Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για το νέο έτος. Να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Είναι το απαραίτητο τρίπτυχο για να πορευτούμε μπροστά στις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος. Χρειάζονται όλα αυτά, είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσουμε κι εμείς έτσι με ένα πνεύμα μαχητικό, αισιόδοξο και αγωνιστικό να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία αξίζουμε, γιατί τα παράγουμε μέσα από την δουλειά μας και τη στάση μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις συστάσεις. Στον ήχο και στην αρχισυνταξία είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στο μικρόφωνο Κώστας Νικολός. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Και αυτή η χρονιά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει πάλι με εκπλήξεις. Όπως ακριβώς έκλεισε, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια, έτσι με τον ίδιο τρόπο εξακολουθεί να ανοίγει. Εάν γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, θα δούμε ότι κλείνουμε πλέον την τρίτη χρονιά με κορονοϊό, με κρούσματα, με διασπορά του ιού, με ένα κατακρεουργημένο σύστημα υγείας το οποίο το χρυσοπληρώνουμε. Βλέπουμε τώρα και τις πρόσφατες εξελίξεις με την ακρίβεια στο φάρμακο κτλ. Όλα αυτά τώρα συντελούν στην εξαχρίωση ενός κόσμου που πραγματικά έχει γίνει αντικείμενο εμπορίας η υγεία του. Οι επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική του υγεία είναι οδυνηρές και γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνονται και διαμαρτυρίες, γίνονται πορείες σε μεγάλα νοσοκομεία και χώρους εργασίας, εκδηλώνονται μια σειρά από παραστάσεις και τα λοιπά διαμαρτυρίας, προκειμένου να υπάρχει φθηνό και δωρεάν φάρμακο για όλο το λαό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εξελίξεων, κλείνουμε την τρίτη χρονιά με τον κορονοϊό, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αναζωπήρωση του κύματος και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι αυτό το πράγμα, ξέρεις, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Την πρώτη φορά σαν φάρσα και σαν τραγωδία, που έλεγε και κάποιος μεγάλος. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα αιτήματα των εργαζομένων και του λαού μας γενικότερα είναι συγκεκριμένα, είναι πάγια, είναι διαχρονικά και μέσα από τις σημερινές συζητήσεις που θα έχουμε θα φροντίσουμε να τα αναδείξουμε για μία ακόμη φορά. Σήμερα θα μιλήσουμε με τρεις εκλεκτούς συναδέλφους, αφενός με τον Ηλία Κολιόπουλο, εργαζόμενο για πολλά χρόνια στο ξενοδοχείο Caravel, να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και μεταξύ άλλων μία σειρά από απολύσεις, ζητήματα εντατικοποίησης και εκβιασμού των εργαζομένων. Θα περάσουμε στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και στο ΣΕΤΕΠΕ, το σωματείο εκεί πέρα που έκανε μια δυναμική παρέμβαση το προηγούμενο διάστημα για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους, που δεν θα το πιστέψετε, αλλά υπάρχουν εργοδότες και αφεντικά οι οποίοι δεν τηρούν έστω ακόμα και αυτά τα λίγα τα οποία προβλέπονται στις συμβάσεις. Και τέλος, θα πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Κουφαλάκο, μέλος του Συνδικάτου Διανομέων εκεί πέρα, που προέβησαν σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, σε μια μοτοπορία αλληλεγγύης, όπου μοίρασαν δώρα και διάφορα πράγματα σε ευάλωτες ομάδες και παιδιά. Μέχρι λοιπόν να συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι από τον Σωκράτη Μάλαμα και επιστρέφουμε.
Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάται. Κι αυτός που παραστράτησε στις ερημιές κοιμάται. Στα γιορτινά τα μαγαζιά πολύχρωμες βιτρίνες. Είπες πως θα έρθεις να με βρεις 2 χρόνια και 6 μήνες. Μάθε τη γλώσσα της σιωπής, ύστερα έλα να μου πεις πως κλείνεται το σ' αγαπώ, πως βγάζει έρημος καρπό. Πως βγάζει έρημος καρπό. Αλλάζουν δρόμοι και μορφές, οι εποχές αλλάζουν κι από μηχανείς θεοί αμήχανα κοιτάζουν. Ας το παράθυρο ανοιχτό σ' όλες τις καταιγίδες, θα δεις το φως μιας άστραπης όσα ποτέ δεν είδες. Μάθε τη γλώσσα τη σιωπή, κι ύστερα έλα να μου πει πως κλείνεται το σ' αγαπώ, πως βγάζει έρημος καρπό. Πως βγάζει έρημος καρπό.
Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Μας ακούτε κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 το απόγευμα και μπορείτε να αναζητήσετε και τις εκπομπές στο αρχείο του web radio του ΠΑΜΕ, καθώς και στο site του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον συνάδελφο τον Ηλία Κολιόπουλο, μέλος του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και για σειρά ετών, για πολλά χρόνια, εργαζόμενο στο ξενοδοχείο Caravel. Ηλία, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.
Με υγεία και αγωνιστικό πνεύμα και αισιοδοξία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ακούσαμε πριν από λίγο το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα «Τη σιωπή». Αλλά εμείς μόνο σιωπηλοί δεν θα μείνουμε απέναντι σε όλα αυτά τα οποία γίνονται, Ηλία, όλο αυτό το διάστημα. Και σχολίαζα προηγουμένως πως η χρονιά ξεκίνησε και τελείωσε, αν θέλεις, χωρίς καμία έκπληξη σε σχέση με όλο το προηγούμενο διάστημα, από την άποψη ότι εδώ πέρα υπάρχει η εξής εντός εισαγωγικών αντίφαση. Θυμόμαστε όλοι πολύ χαρακτηριστικά τους ξενοδόχους οι οποίοι κλαθμύριζαν με σπαραγμούς και όχι μόνο για την έλλειψη προσωπικού, δεν βρίσκανε εργατικά χέρια κτλ. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα μας πεις και εσύ, μαθαίνουμε ότι με πολύ μεγάλη άνεση και προκλητικότητα προβαίνουν σε μια σειρά απολύσεων, μεταξύ άλλων και στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο οποίο και εσύ εργαζόσουν μέχρι πρόσφατα για πολλά χρόνια.
Ναι, έτσι είναι, σωστά αυτά που λες, Κώστα. Αυτό συνέβη μέσα σε όλη την προηγούμενη χρονιά, και για να σας φέρω και μια εικόνα, θυμάμαι ότι το γραφείο προσωπικού είχε στίβα τις αιτήσεις για προσλήψεις από το τέλος του 21 και τις αρχές του 22, και παρόλα αυτά δεν κάνανε προσλήψεις, περιμένανε να φτάσει στο πικ η πληρότητα του ξενοδοχείου και όχι μόνο του δικού μας, αυτό συνέβη γενικότερα σε όλους τους χώρους. Και ψάχνανε μετά να βρούνε εργαζόμενους, οι οποίοι βέβαια και αυτοί με την ανασφάλεια που είχαν, χωρίς να τους έχει πει κάποιος κάτι για πρόσληψη, είχαν βρει δουλειές σε νησιά, είχαν κλείσει ή είχαν αλλάξει επαγγελματικό χώρο.
Κάτι πολύ λογικό, Ηλία, από την άποψη ότι οι ανάγκες είναι επιτακτικές και ο καθένας δεν μπορεί να περιμένει για το πότε θα τον φωνάξουν και θα τον καλέσουν.
Βέβαια, οι ανάγκες σου δεν έχουν κουμπάκι on-off να κλείνουν, και να περιμένεις είναι καθημερινές και είναι ίδιες πάντα. Βέβαια κάποια στιγμή που κάναμε τις προσλήψεις, ο κόσμος που οι εργαζόμενοι που ερχόντουσαν μέχρι να μπορέσουν να εξοικειωθούν με το νέο εργασιακό περιβάλλον απαιτούσε χρόνο. Οι παλαιότεροι που ήταν εκεί επιβαρυνόντουσαν περισσότερο και την εκπαίδευσή τους. Και όλο αυτό έγινε μέσα στην υπεραυξημένη πληρότητα των ξενοδοχείων. Σε αντίθεση βέβαια με το τέλος της χρονιάς, για να μην μπορέσουν, για να μην έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι εάν πέρναγε το έτος και ήταν υποχρεωμένοι με το νέο έτος να τους πληρώσουν και την άδειά τους, το επίδομά τους, την αποζημίωσή τους, τους διώχνανε μέχρι το Δεκέμβρη. Ενώ τα τμήματα τα οποία δουλεύανε ήταν υπό απασχόληση, δηλαδή ήταν με διάφορες σχέσεις εργασίας, μικρότερες σε αριθμό, πολύ μεγάλη εντατικοποίηση.
Ηλία, ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτό το οποίο περιγράφεις πάνω κάτω τώρα. Δηλαδή, όσον αφορά τώρα τα είδη απασχόλησης και συμβάσεων που επικρατούν και σε ένα τέτοιο μεγάλο χώρο και όχι μόνο. Γιατί σε όλες τις ναυαρχίδες νομίζω ότι έχουν πλέον κυριαρχήσει αυτού του είδους συμβάσεις. Οι μόνιμες, οι σταθερές, οι αορίστου χρόνου συμβάσεις εργασίας έχουν μειωθεί και έχουν πλέον αυξηθεί οι ορισμένου και οι εξτρά. Πώς ακριβώς είναι η κατάσταση?
Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Με το δικαίωμα που έχουν από τις τελευταίες νομοθεσίες του νόμου Χατζηδάκη, με την ευελιξία που υπάρχει στις προσλήψεις, παίρνουν πάρα πολλούς εργαζόμενους με σύμβαση, εξάμηνοι ή οχτάμηνοι. Κάνουν βέβαια και κάποιες αορίστου, αλλά και οι αορίστου δεν έχουν καμία σημασία, γιατί μπορούν να συνδιώξουν όποτε θέλουν. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και έχουμε δει να είναι περισσότεροι οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας παρά οι σταθερές, που και οι σταθερές δεν έχουν καμία εξασφάλιση.
Είναι η Ηλία τώρα κοινός παρονομαστής, είτε μιλάμε για σχέσεις αορίστου χρόνου, είτε για ορισμένου, η εντατικοποίηση και ο κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων κτλ. Δηλαδή, πώς ακριβώς μπροστά στις αυξημένες πληρότητες και ανάγκες ενός ξενοδοχείου ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι?
Ανάλογα με τις... Επειδή ο τουρισμός δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο, πότε θα έχει την πολλή δουλειά, πότε θα έχει λιγότερη, όταν συμβεί να γίνει κάτι έκτακτο ή να έχει περισσότερη δουλειά κάποια συγκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα, κρατάνε τους εργαζόμενους παραπάνω, οι ώρες αυτές δεν πληρώνονται ή συγκεντρώνονται και το δίνουν σε ρεπό αργότερα ή ακόμα και τα ρεπό που δουλεύουν οι εργαζόμενοι δεν τα πληρώνονται, μόνο κάποια περίοδο που την έχει ορίσει η κλαδική μας σύμβαση χρονικά πληρωνόταν. Μετά κόπηκε.
Συνομιλία, μια πώς να το πω, πολύ εύλογη απορία είναι η εξής. Όταν, για παράδειγμα, σε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι με σύμβαση 3, 4, 5 μηνών και τον κρατάει ο άλλος το αφεντικό υπερορίες και δεν τις πληρώνει, δεν τις πληρώνεται, απλά τον κρατάει υπερορίες. Τι θα του στοιχήσει αν απλώς όταν τελειώσει η σύμβαση και ακόμα δεν του έχει δώσει τις υπερορίες? Θέλω να πω ότι αυτό πράγμα είναι νομίζω ξεκάθαρα κοροϊδία, από τη στιγμή που μπορεί να του τελειώσει τη σύμβαση και να μην του δώσει καμιά από τα ρεπό τα οποία δικαιούται.
Ναι, αυτό συμβαίνει και μάλιστα με συναδέλφους που έχω συζητήσει και δουλεύανε σε νησιά. Αυτοί είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή περάσανε μια περίοδο πολύ μεγάλη, ας πούμε, που δουλεύανε τα ρεπό τους και επιπλέον ώρες, και όταν έφτανε η στιγμή να σταματήσει το ξενοδοχείο και να κλείσει, περισσεύανε αυτά. Στις πιο πολλές φορές δεν το πληρωνόντουσαν.
Μιλάμε, εντάξει, είναι εξωφρενικό και νομίζω μας δίνει, Ηλία, μία πάσα τώρα για να μιλήσουμε λίγο γενικότερα Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί και για πιο συγκεκριμένα, αλλά σε σχέση με το επικείμενο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, η οποία όπως όλα δείχνουν θα συμπέσει και με εκλογές, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως εδώ πέρα πάμε να βιώσουμε πάλι μια επανάληψη της προηγούμενης χρονιάς, η οποία πραγματικά μάτωσε τους εργαζόμενους. Με τι όρους και συνθήκες πρόκειται να ανοίξει η νέα σεζόν?
Από ό,τι ακούγεται, από το Μάρτι θα είναι αυξημένες οι πληρότητες σε όλο τον τουρισμό και σε όλες τις περιοχές. Η περίοδος η τουριστική, από ό,τι δείχνει τώρα τα τελευταία χρόνια, έχει μεγαλώσει. Δεν είναι πλέον η εξάμηνη, η τετράμηνη, η οχτάμηνη. Έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
Έχουν γίνει και περισσότερα ηλία τα ξενοδοχεία, τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια στην Αθήνα και όχι μόνο.
Βέβαια, γιατί τα τελευταία χρόνια το τουριστικό κεφάλαιο βιώνει εποχές ανεπανάληπτες. Δεν τις έχουν ξαναζήσει στην Ελλάδα τέτοιες τις πράξεις και τέτοιες πληρότητες. Και αυτό που κάνουν είναι τώρα να θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το κόστος το λειτουργικό, που ένα κομμάτι λειτουργικού κόστους θεωρείται το εργασιακό, και γι' αυτό το λόγο στοχεύουν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο διώχνουν ανθρώπους εργαζόμενους οι οποίοι είναι παλαιότεροι, που έχουν προϋπηρεσία, έχουν βγάλει σχολές και παίρνουν το 10%, είναι παντρεμένοι και παίρνουν επίσης το 10% σαν επίδομα, και αυτούς δεν τους προτιμάνε. Προτιμάνε να πάρουν νέους εργαζόμενους οι οποίοι προέρχονται περισσότερο από τις ιδιωτικές, από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι οποίοι δεν δικαιούνται το 10%. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και άγαμοι, γιατί και το να παντρευτείς σε αυτή την περίοδο με τέτοια ανασφάλεια είναι απαγορευτικό. Άρα έχουν ένα στόχο να μπορέσουν να βρουν τέτοιους εργαζόμενους και να τους προτιμήσουν και να τους χρησιμοποιούν και ευέλικτα, πιο φρέσκοι, πιο δυνατοί από τους παλαιότερους, που είναι και μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν φορτωθεί όλο αυτό το κάψιμο από την τουριστική ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας.
Την παρατεταμένη.
Την παρατεταμένη, ναι. Και έχουν σκοπό να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους μέσα από αυτή τη μείωση του εργασιακού κόστους. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους. Και το βλέπουμε ότι το κάνουν στοχευμένα. Για παράδειγμα, μέσα στο 22, όσο ήμουνα και εγώ στο ξενοδοχείο και δούλευα, γιατί τώρα τελευταία σταμάτησα, διέκρινα ότι σε κάθε τμήμα ήταν σαν να είχαν βάλει μια κατάσταση και να λέγανε ποιος παίρνει τόσα, να τον διώξουμε. Και τον βάζανε σε προτεραιότητα. Και διώξανε μάλιστα και ανθρώπους από το διευθυντικό προσωπικό, οι οποίοι είχαν αμοιβές μεγαλύτερες. Τους αντικαταστήσανε με νεαρότερους και με πολύ, πολύ χαμηλότερο μισθό.
Ακόμα δηλαδή η Λία και στα εργοδοτικά γρανάζια είναι αδίστακτοι και θα είναι μάλλον πρόθυμοι να θυσιάσουν και δικά τους παιδιά, να το πούμε έτσι, προκειμένου να εξοικονομήσουν, ναι, και από εκεί πέρα το κόστος.
Ακριβώς. Και όπως λέγαμε εμείς και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι για μένα θεωρούνται εργαζόμενοι, άσχετα με το ύψος του μισθού που παίρνουν, αλλά τους χρησιμοποιούσαν και ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας για να μπορούν να περνάνε τα σχέδιά τους.
Εκείνοι
μασίσανε, να το πούμε έτσι λαϊκά, και ήταν υπέρ του δέοντος μαζί τους, μέχρι που έφτασε η ώρα που τους πετάξανε στα σκουπίδια.
Νομίζω ότι πλέον υπάρχει εμπειρία για να το αντιληφθούν, να το καταλάβουν, και γενικότερα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντως, Ηλία, για να το συνοψίσω, νομίζω ότι μας περιέγραψες ένα είδος πεντάστερου σκλαβοπάζαρου, όπου εκεί πέρα η εργοδοσία, τα γραφεία προσωπικού και οι μάνατζερς επιλέγουν αυτούς οι οποίοι είναι τουριστικά πιο θελκτικοί, λιγότερο κοστοβόροι και έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο εργασιακής ζωής, σε σχέση με το γεγονός, όπως μας είπες και εσύ εύστοχα, που δεν επιλέγονται πλέον εργαζόμενοι οι οποίοι είναι για πολλά χρόνια, έχουν εμπειρία, κοστίζουν παραπάνω κτλ. Οπότε,
ναι,
Να μας σχολιάσεις, Ηλία, αν θέλεις, και το ότι αυτό που ακούγεται, ότι φέτος σκοπεύουν οι μεγαλοξενοδόχοι να φέρουν πάνθινους εργαζόμενους από το εξωτερικό, νέα παιδιά και κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να καλύψουν τις χιλιάδες κενές θέσεις οι οποίες υπάρχουν στον κλάδο του τουρισμού.
Ναι, ναι, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καλύψουν και κενές θέσεις και συγχρόνως θα πιέσουν και εργαζόμενους οι οποίοι μένουν μόνιμα στην Ελλάδα να αποδεχτούν και τους όρους τους. Δηλαδή προκειμένου άλλος να μείνει άνεργος θα ανεχτεί ένα παζάρι, ας πούμε, στο μισθό. Γιατί και η κλαδική σύμβαση, άσχετα αν νομοθετικά, ας πούμε, ισχύει και πρέπει όλοι να πληρώσουν όλοι οι ξενοδόχοι βάσει αυτής, πανελλαδικός, παρόλα αυτά δεν ισχύουν. Φτιάχνουν, ας πούμε, με ένα μισθό, ένα πακέτο μισθού, με το οποίο συμφωνεί ο εργαζόμενος να πάει να δουλέψει, και τα ένσημα που του κολλάει βέβαια είναι με πολύ χαμηλότερο μισθό, και έχει το αποτέλεσμα να οι εισφορές του στο συνταξιοδοτικό του να είναι χαμηλότερες, να του λείπουν ένσημα πολλές φορές και όταν φτάσει η ώρα της σύνταξης, όταν είναι αυτή, βέβαια μετά από πολλά χρόνια, γιατί το έχουν πάει έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα πάει στα 67-70, στο τέλος θα ψάχνουν τα ένσημά τους και τις εισφορές τους για το ύψος της σύνταξης.
Έτσι είναι, Ηλία, είναι πραγματικά εξοργιστικό και από ό,τι καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι οι μεγαλοξενοδόχοι σαν σύγχρονοι δουλέμποροι στρέφονται σε φτηνότερο και πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό θα λειτουργήσει ταυτόχρονα και σαν μοχλός και εφαλτήριο πίεσης για την συρρήκνωση των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων εδώ πέρα. Οπότε να τελικά ποιος δημιουργεί τις ανισότητες και ποιος μειώνει τους μισθούς. Ποιος είναι ο πραγματικός υπαίτιος αυτής της κατάστασης, όχι ο απλός, ο φτωχός, ο εργαζόμενος, ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα για ένα καλύτερο μέλλον και μια εργασία, αλλά αυτός ο οποίος έχει τα ηνία της εξουσίας. Απέναντι σε αυτό, Ηλία, τώρα πώς απαντάμε και ως συνδικάτο, αλλά και ως εργατικό κίνημα, ποιες είναι οι διεκδικήσεις και τα αιτήματά μας?
Εμείς θεωρούμε, ως εργαζόμενοι που είμαστε και οργανωμένοι σε αυτό το χώρο και γνωρίζουμε λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί η νέα γενιά απέχει από την οργάνωση, τη θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία, ότι δεν έχει αποτελέσματα, ενώ η πραγματικότητα έχει δείξει ότι υπάρχουν αποτελέσματα μέσα από τις διεκδικήσεις. Εμείς έχουμε να τους πούμε ότι όσο μένουμε αδρανείς και ανοργάνωτοι μακριά από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς, αυτό είναι που εμπνέει τους εργοδότες και το κράτος τους να κάνουν και να νομοθετούν πράγματα όλο ακόμα και χειρότερα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από μια εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας και μισθού που να είναι υψηλός για να μπορέσουμε από αυτό ως αφετηρία να ξεκινήσουμε να διεκδικήσουμε και περισσότερα δικαιώματα και περισσότερους μισθούς ανά κλάδο και ανά περίπτωση, γιατί κάποιοι κλάδοι έχουν και ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε τις βάρδιες, έχουμε την συνεχή λειτουργία, είτε είναι αργίες είτε όχι.
Σωστό και λογικό είναι αυτό, ναι. Ο κάθε κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Αλλά είναι κοινό για όλους τους εργαζόμενους.
Ακριβώς, γιατί και όλοι οι εργαζόμενοι, Ηλία, πώς να το πω, τα ίδια προβλήματα και ζητήματα ακρίβειας αντιμετωπίζουμε, την ίδια ΔΕΗ πληρώνουμε, όλα αυτά, το ίδιο φάρμακο το οποίο λέγαμε και προηγουμένως ότι αποτελεί πλέον πανάκριβο εμπόρευμα, άσχετο αν κάποιοι λένε ότι έχουμε φτηνά φάρμακα.
Ναι, έχουμε φτηνά φάρμακα και τα πουλάμε στο εξωτερικό, γιατί βρίσκουν καλύτερες τιμές.
Επομένως, αν καταλαβαίνω σωστά, Ηλία, θέτεις το ζήτημα της εισπύρωσης, της οργάνωσης και του αγώνα.
Και μόνο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όσο εμείς μένουμε αδρανείς, τόσο τους δίνουμε πάσα να ψάχνουμε να βρούμε πάτο στο βαρέλι. κάποια στιγμή με τα μνημόνια μας λέγανε ότι θα, όταν ξεπερασούν τα μνημόνια θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Μα οι μισθοί που παίρνουμε τώρα είναι του επίπεδου πριν 15 χρόνια, του 2007. Και τώρα που συζητιέται μια νέα αύξηση στις κλαδικές μας συμβάσεις, ούτε καν θα ισοφαρίσουν, ας πούμε, τον πληθωρισμό του τελευταίου έτους, ο οποίος τρέχει στο 9,9.
Πραγματικά τα νούμερα είναι ιδιώδη.
Είναι διαλυμένη.
Ναι, και ό,τι όσο τώρα και να το βάλουνε, έχει εξανεμιστεί προτού καλά-καλά εφαρμοστεί, από την άποψη ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καλπάζουνε. Και πώς να το κάνουμε, δεν είμαστε 15 χρόνια πριν. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, είναι διαφορετικές πλέον, τα κόστη ζωής κτλ. Οπότε υπάρχουν νέες προκλήσεις στον ορίζοντα.
Και δεν είναι μόνο ο μισθός. Δηλαδή, αν ο μισθός είναι ένα τμήμα του, ένα άλλο μεγάλο τμήμα του είναι οι εισφορές που δίνουμε για το φάρμακο. Όταν αρρωστήσει κάποιος και χρειαστεί να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί να βρει ραντεβού ή να κάνει μια επέμβαση. Οδηγείται εκείνη τη στιγμή εκβιαστικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, οδηγείται στην ιδιωτική υγεία, σε ιδιωτική υγεία, που εκεί ματώνει η τσέπη του. Δηλαδή είναι και άλλα θέματα, δεν πάει μόνο ο μισθός. Δηλαδή πήραμε, ας πούμε, 100 ευρώ και είμαστε ευτυχείς. Και 100 ευρώ παραπάνω να πάρεις δεν είναι αυτή η απόσταση της δυστυχίας από την ευτυχία. Οι άνθρωποι είναι serial killers. Γίνεται κατά συρροή. Αυτό γίνεται κατά συρροή και δεν σταματάει. Επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
Με αυτή ακριβώς τη διαπίστωση, Ηλία, ξεκινήσαμε για την εκπομπή μας, λέγοντας ότι πραγματικά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και η επανάληψη, ζούμε αυτή την επανάληψη πρώτα σαν φάρσα και δυστυχώς τώρα σαν τραγωδία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πρόσφατα να αναφέρω και το εξής, ότι φτάσανε να διώξουν μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, η οποία εργαζόταν επί χρόνια στο ξενοδοχείο, είτε με σαν εξτρά, είτε με σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου, και τελευταία που ήταν και αορίστη, τη διώξανε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καμένας ηθικός φραγμός.
Απέναντι λοιπόν,
για
Ηλία,
να καταλάβουμε
όλα αυτά,
τι εννοούμε όταν λέμε μονογονεϊκή οικογένεια, λέμε τον γονιό ο οποίος έχει την ευθύνη να μεγαλώσει και να προσέχει ένα παιδί. Μόνος
και,
του.
Και τώρα όλα αυτά πόσο ηρωνικά φαντάζουν σε σχέση με το κυρίαρχο αφήγημα σε τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, που μας λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι όλοι εδώ είμαστε μια οικογένεια και τα λοιπά, και ότι πρέπει να επικρατεί εργασιακή ειρήνη.
Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με την οργάνωσή μας. Αυτό δεν έχουν πιστέψει. Εμείς έχουμε όλη αυτή τη δύναμη στα χέρια μας, να πάρουμε πίσω ό,τι δικαιώματα χάσαμε και ακόμα περισσότερα. Γιατί η τεχνολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό στην εποχή μας, μας επιτρέπει να δουλεύουμε και 6 ώρες την ημέρα πενθήμερο και να τα έχουμε όλα.
Ηλία, με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα και το πρόταγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε μέσα από την οργάνωση και τον αγώνα, να σε ευχαριστήσουμε, να κλείσουμε εδώ την συνομιλία μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά και διαδικτυακά στον αέρα, αλλά και στις επόμενες εκδηλώσεις, πορείες και συλλαλητήρια, τα οποία με μαθηματική ακρίβεια και αναγκαιότητα θα προκύψουν. Καλή συνέχεια, Ηλία, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Ήταν ο συνάδελφος Ηλίας Κολιόπουλος. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική συζήτηση μαζί του για μια σειρά από θέματα, όπως ακούσατε. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό δεύτερο μουσικό διάλειμμα και είναι μια ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό και τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, τον Νότι Μαυρουδή, ο οποίος έχασε πρόσφατα και άδοξα τη ζωή του σε ηλικία 77 ετών. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια και θα τον αποχαιρετήσουμε μέσα από ένα τραγούδι εμβληματικό το οποίο έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό, το Πρωινό Τσιγάρο. Ακούσαμε το Πρωινό Τσιγάρο, το εμβληματικό τραγούδι σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου, και συνεχίζουμε με την εκπομπή μας και χωρίς άλλη καθυστέρηση να χαιρετήσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον συνάδελφο, τον Γιώργο Μπρανίκα, πρόεδρο του ΣΕΤΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Γιώργο, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, δημιουργική, με υγεία και δύναμη για τους αγώνες που έρχονται.
Ευχαριστούμε Γιώργο και σε όλους τους ακροατές μας το ίδιο. Και να μιλήσουμε Γιώργο τώρα με αφορμή να σκιαγραφίσουμε λίγο την κατάσταση που έχει επικρατήσει μέχρι τώρα και το τι μέλη γενέστε, αλλά να αναφερθούμε και σε μια ενέργεια και παρέμβαση που κάνατε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Κάτι το οποίο Γιώργο νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και επιβεβλημένο για, στους εργοδότες και στα αφεντικά τέτοιων επιχειρήσεων, αλλά μάλλον δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Πες μας δύο λόγια για την παρέμβαση που κάνατε.
Ναι, ακριβώς όπως το είπες, θα έπρεπε να ήταν επιβεβλημένο, ειδικά σε ένα κλάδο όπως είναι ο επισητισμός τουρισμός, με τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για τους tour operators, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγαλοεστιάτορες και τις πλατφόρμες διανομής, και την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις με ρυθμούς τεδικοποίησης βγάζουν αυτοί ουσιαστικά όλους αυτούς τους τζίρους, να υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι να αρνούνται να καταβάλουν το αυτονόητο. Να πούμε καταρχάς ότι είναι το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, είναι χρήματα δικά μας, είναι κατάκτηση του λαϊκού κινήματος στο παρελθόν. Δεν
ακριβώς.
Είναι δώρο δηλαδή ότι μας το χαρίζει κάποιος. Mm-hmm. Πληρώνουμε τα δώρο ένσημα, φορολογούμαστε για όλα αυτά, είναι χρήματα καθαρά δικά μας. Το Συνδικάτο από πολύ πιο πριν δηλαδή την καταληκτική ημερομηνία είχαμε κάνει στις σκέψεις περιοδίες, συζητήσεις με συναδέρφους ότι πλησιάζει η μέρα που είναι να καταβληθεί το δώρο, θέλοντας να προετοιμάσουμε, ας το πούμε έτσι, το έδαφος, θέλοντας καταρχάς να δούμε σε ποιους χώρους δουλειάς υπάρχει το ενδεχόμενο μη καταβολής. Υπήρξαν αρκετές πιέσεις, είχαμε έρθει σε επαφή με αρκετούς συναδέρφους, εργαζόμενους σε πιάτσες.
Και από ό,τι ξέρω, Γιώργο, είναι πολλοί συνάδελφοι που με μεγαλύτερο θάρρος πλέον επικοινωνούν και απευθύνονται στο ΣΕΤΕΠΕ και γενικότερα στα ταξικά συνδικάτα για τέτοια ζητήματα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να το αναφέρω και αυτό, ότι θεωρούσαμε δεδομένο μέχρι πριν 3-4 περίπου χρόνια ότι το δώρο δεν καταβάλλεται πλέον στον επισητισμό. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει κατά πολύ. Δηλαδή πλέον πάμε πολύ πιο θαρατά οι συνάδελφοι, όπως είπες και εσύ, να έρθουν σε οποιοδήποτε σωματείο, ταξικό σωματείο, για να διεκδικήσουμε το δώρο. Παίρνουν το θάρρος, παίρνουν πρωτοβουλία, ούτως ώστε, που λέει ο λόγος, να ξεσηκώσουν και άλλους συναδέρφους. Σε αυτό εδώ πέρα εμείς σταθήκαμε και αυτή την περίοδο, σε επικοινωνία τακτική και συχνή με συναδέρφους. Καταφέραμε, είχαμε τις περιπτώσεις που ενώ ήταν δεδομένο ότι δεν θα το πάρουν, τελικά κατευλήθη, μετά από πιέσεις των συναδέρφων και με τη βοήθεια του Συνδικάτου, κατευλήθη στους συναδέρφους μας.
Πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο αυτό, Γιώργο.
Αυτό ναι, και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και μπροστά και στην καταβολή του δώρου Πάσχα. Είχαμε βέβαια και περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι φάνηκε ότι δεν θέλουν να καταβάλουν το δώρο των Χριστουγέννων. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε κάνει άμεσα παρέμβαση τις επόμενες μέρες, μετά την 21η δηλαδή Δεκέμβρη, και με την επιθεώρηση εργασίας. Ξαφνικά άρχισαν να βρίσκονται χρήματα στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Ως διαμαγείας άρχισαν να μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς των εργαζομένων, οι οποίοι βέβαια εργαζόμενοι δεν το είχαν δει παθητικά, δηλαδή θα έρθει το σωματείο να μας λύσει το πρόβλημα. Οι ίδιοι πιέζανε και πήραν πρωτοβουλίες να ζητήσουν από τους εργοδότες να καταβληθεί άμεσα.
Το θαύμα των Χριστουγέννων, Γιώργο, ή το θαύμα της οργανωμένης διεκδίκησης?
Εντάξει, το θαύμα των Χριστουγέννων προφανώς έπρεπε να πει σε εισαγωγικά. Ήταν προφανώς το θαύμα της οργανωμένης και συλλογικής δράσης. Είναι αυτό το οποίο έχει δείξει και στο παρελθόν, ότι όταν οι εργαζόμενοι με ταξικό μπούσουλο, να το πούμε έτσι, με αλληλεγγύη ο ένας τον άλλον, χωρίς να φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν κάτι, γιατί όντως πλέον δεν έχει να χάσει κάτι ο εργαζόμενος στον επισητισμό, να πάει και να διεκδικήσει συλλογική σύμβαση εργασίας, καταβολή του δώρου, καλύτερες συνθήκες δουλειάς στα καταστήματα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα κανένας. Είναι ελπιδοφόρο το ότι μπήκανε μπροστά νέοι εργαζόμενοι, ας το πούμε έτσι, άγουροι στον ταξικό αγώνα, και διεκδικήσανε, καταλαβαίνοντας πάνω απ' όλα όμως τι, ότι αυτό που είχαμε πει και εισαγωγικά, ότι την ίδια στιγμή που υπάρχουν τέτοιοι τζίροι στον κλάδο, οι σερβιτόροι, οι λατζιέρες, οι διανομής, οι μάγειρες, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τους χαμηλούς μισθούς, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καθώς επίσης και στα τιμολόγια θέρμανσης ρεύματος κτλ. Και πόσο δε μάλλον περισσότερο όταν μας κλέβουν ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε, και το συγκεκριμένο δώρο. Άρα δεν έχουν να χάσουν κάτι. Πήραν την πρωτοβουλία συνάδελφοι οι οποίοι δεν ξέραν καν τι είναι το σωματείο μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Πήραν πρωτοβουλίες, διεκδικήσανε μέσα από το ΣΕΤΕΠΕ και καταφέραμε να σε περισσότερο στους σχεδόν σε όλους από τους συναδέλφους που το διεκδίκησαν, αυτό το πράγμα να καταβληθεί. Είναι ελπιδοφόρο και για τους αγώνες οι οποίοι έρχονται και θα είναι πολύ σίγουρα μέσα και στο 2023, και για τον κλάδο και ενάντια στους πληστηριασμούς και γενικότερα και με τα υπόλοιπα σωματεία.
Όλα αυτά, για... Γιώργο, όπως περιγράφεις, είναι αλληλένδετα. Είναι σίγουρα πάρα πολύ ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα, όπως προαναφέραμε. Και εδώ πέρα διανοίγεται, ξέρεις, και ένας ορίζοντας προσδοκιών μέσα από αυτή τη συλλογική δράση και διεκδίκηση. Απλώς όμως, Γιώργο, να επισημάνουμε και το εξής. Επειδή αυτό το ζήτημα με την καταβολή ή μη του δώρου Χριστουγέννων τίνει να επαναλαμβάνεται ανά πάσα χρονιά και περίοδο. Και το Πάσχα νομίζω ότι πάλι θα υπάρχουν αποθρασιμένοι διάφοροι εργοδότες και θα επιχειρήσουν εκ νέου να κάνουν το ίδιο. Από τους νόμους Χατζηδάκη και τα λοιπά, και γενικότερα όλη αυτή την εργοδοτική ασυλία η οποία υπάρχει. Να πούμε όμως, Γιώργο, ότι ταυτόχρονα είναι και λίγο η κορυφή του παγόβουνου, γιατί όλοι διαπιστώνουμε, και σίγουρα και εσείς δέχεστε τέτοιες καταγγελίες, ότι και σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν μπορεί το αφεντικό ή επιχείρηση να μην καταβάλει μισθούς δεδουλευμένα, να κρατάει παραπάνω υπερορίες, ώρες εργασίας ή να τους βάζει να κάνουν πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται από τη σύμβαση εργασίας και όλα αυτά. Οπότε είναι νομίζω συνολικότερο το ζήτημα, έτσι.
Προφανώς δεν έχει να κάνει μονάχα με το δώρο Χριστουγέννων. Όπως πολύ καλά είπες και εσύ, υπάρχουν περιπτώσεις και εργαζομένων οι οποίοι παίρνουν ενδεχομένως το δώρο αλλά είναι απλήρωτοι από την κανονική τους μισθοδοσία. Εκεί πέρα όλη αυτή η ασυδοσία πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί. Υπάρχουν τα ελπιδοφόρα μηνύματα των προηγούμενων αγώνων και στην e-food και στα ξενοδοχεία, στη φοιτητική λέσχη, σε διάφορα επιστημιστικά καταστήματα, μικρότερους ας το πούμε έτσι αγώνες που καταφέραμε να κερδίσουμε, ας πούμε, τα δουλευμένα, την καταβολή ενσύμων, τις καλύτερες συνθήκες και όρους εργασίας κτλ. Τις μάχες ενάντια στους πληστηριασμούς. Αυτά εδώ πέρα θα απαντήσουν.
Γιώργο, πώς ακριβώς τώρα εσείς έχετε... πώς να το πω, οργανώσει και συντονίσει τον αγώνα σας, πώς έρχεστε σε επαφή έτσι στην καθημερινότητα με τους εργαζόμενους?
Καταρχάς το κάθε μέλος του συνδικάτου είναι ο εκπρόσωπος του συνδικάτου στο χώρο δουλειάς, επομένως ανοίγει η κουβέντα ήδη στους χώρους δουλειάς εκεί πέρα που εργάζεται ο καθένας από εμάς για το τι διεκδικεί το ΣΕΤΕΠΕ, πώς θα μπορούσαν να ήταν καλύτερες οι μισθολογικές, οι εργασιακές συνθήκες κτλ. Προχωράμε σίγουρα σε περιοδίες για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα σε πιάτσες επισητιστικές κτλ. Δουλεύουμε με δουλειά μέσα από το Μητρό, κάνουμε ενημέρωση. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι ίδιοι συνάδελφοι που έρχονται και μας βρίσκουν στο συνδικάτο για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, εμφανίζεται στους χώρους δουλειάς, όπως παραδείγματα πληρωσιάς και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει το ότι έτσι πρέπει να πορευόμαστε γενικά, δηλαδή μέσα στους χώρους να έχουμε την επαφή την καθημερινή με τους συναδέλφους, να βλέπουμε κάθε μικρό πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται, έχοντας πάντα τον μπούσουλα το τι διεκδικούμε, δηλαδή μέσα από το πλαίσιο πάλι των σωματείων που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, έτσι όπως βγήκε αυτό και μετά από την πολύ μεγάλη σύσκεψη η οποία είχε γίνει τον Ιούνιο στη Δραπετσόνα με το σχέδιο για τις κλαδικές συμβάσεις στον επισητισμό τουρισμού.
Σωστά, ναι.
Αυτή η καθημερινή επαφή η οποία υπάρχει με τους συναδέρφους, τις μικροσυσκέψεις που γίνονται ανάλογα ανά χώρο, ανά ειδικότητα, δηλαδή τώρα μπροστά μας έχουμε ας πούμε σχέδιο για να κάνουμε μια εκδήλωση όσον αφορά τους διανομείς για την επικινδυνότητα στην ειδικότητα των διανομέων, που ως γνωστόν μετράμε τουλάχιστον 50 νεκρούς τα τελευταία 5 χρόνια.
Γιώργο, θέλω και ένα σχόλιο σου στο συγκεκριμένο, επειδή τώρα μέχρι τώρα, σχετικά με τους διανομείς προφανώς, επειδή μέχρι τώρα έχει κάνει πάρα πολύ καλό καιρό και δεν είχαμε κάποιο, όπως λένε, ακραίο καιρικό φαινόμενο για να θρηνήσουμε πάλι θύματα. Νομίζω ότι ο μόνος παράγοντας που έχει συμβάλει σε αυτό είναι η καλοκαιρία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν έχει πάρθει ούτε το ελάχιστο μέτρο προφύλαξης σε σχέση με αυτό το πολύ επικίνδυνο επάγγελμα του διανομέα.
Προφανώς και ακόμα έχουμε την κοροϊδία, ας το πούμε έτσι, για την κυβέρνηση να μην ξεκαθαρίζει τι θεωρείται τελικά ακραίο καιρικό φαινόμενο και τι πρέπει να κάνουμε. Μετά από παρεμβάσεις του ΣΕΤΕΠ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, τη βαρύ χειμωνιά, αλλά κατά διαστήματα πέφτουν κάτι πολύ ισχυρές μπόρες, στις οποίες ήταν απαγορευτικό να βγεις έξω να κάνεις διανομή. Μετά από παρεμβάσεις του συνδικάτου, οι πλατφόρμες σταματούσαν τη διανομή έστω για λίγα λεπτά της ώρας, μέχρι να καταλαγιάσει κάπως η μπόρα εδώ πέρα, η οποία ήταν απαγορευτική για να μπορέσουν να είναι ασφαλείς οι συνάδελφοί μας. Εδώ πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι το πάγιο αίτημα των σωματείων, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενες πλατφόρμες να έχουν χώρους ξεκούρασης, αναψυχής και προστασίας, παραμένει επίκαιρο, ειδικά δηλαδή για τέτοιες περιπτώσεις νεροποντής και τα λοιπά, να ξέρουν πού να πάνε να φυλαχτούν για να μπορέσουν να προστατευτούν. Και αυτό ακριβώς τώρα θέλουμε να το αναδείξουμε και με την εκδήλωση η οποία θα γίνει τον επόμενο μήνα, αρχές Φλεβάρι, που έχει να κάνει με την επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη δικότητα.
Πολύ λογικό και εύλογο, Γιώργο, και θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία για να μας μεταφέρετε και πάλι μία εικόνα σε σχέση με την συζήτηση που θα έχει γίνει, την πείρα που θα έχει προκύψει και τα λοιπά. Μέχρι τότε, Γιώργο, εννοείται, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το προσεχές μέλλον.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Και από τον συνάδελφο τον Γιώργο Μπρανίκα και τη Θεσσαλονίκη, πάμε να ταξιδέψουμε μουσικά μέχρι την Ιρλανδία και τον Rory Gallagher, που θα ακούσουμε το αριστουργηματικό Philby. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice on the telephone. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 το απόγευμα μας βρίσκεται και διαδικτυακά μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ και το site του Συνδικάτου. Πάμε τώρα στην τελευταία μας γραμμή για σήμερα, στον συνάδελφο από την Πάτρα, τον Νίκο Κουφαλάκο, πρόεδρο του Σωματείου Διανομέων και Αντιλιβεράδων Αχαΐας. Νίκο, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Νίκο, θα κλείσουμε με την Πάτρα, η οποία έδωσε μέσα από το συνδικάτο σας, ανέλαβε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία, πώς να το πω, δίνει μια χαραμάδα ελπίδας και μεγάλης αλληλεγγύης σε άτομα και οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Μιλάω για την πρωτοβουλία που αναλάβατε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, για να, μέσα από μια μοτοπορία, για να μοιράσετε τρόφιμα, παιχνίδια και είδη πρώτη ανάγκη σε άτομα που τα χρειάζονται. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς βλέποντας αυτή την κατάσταση που επικρατεί συνολικά σε όλη τη χώρα αλλά και στην Πάτρα, με την ακρίβεια που οι εργαζόμενοι μετράνε ευρώ το ευρώ για να βγει ο μήνας, κόβουν από τα αναγκαία για να πληρώσουν νίκη, ρεύμα, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, οργανώσαμε την αλληλεγγύη. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες, το κάλεσμα που είχαμε βγάλει, δεκάδες διανομής αλλά και εργαζόμενοι από άλλα σωματεία της πόλης ήρθαν στα γραφεία του εργατικού κέντρου και άφησαν ό,τι μπορούσε ο καθένας. Συνάδελφοι ήρθαν με τα παιδιά τους, τα παιδιά τους φέραν τα παλιά τους παιχνίδια για να τα δώσουν σε παιδιά που δεν έχουν παιχνίδια αυτές τις μέρες.
Πολύ ωραία εικόνα αυτή.
Ναι, και η συμμετοχή και στη μοτοπορία από τους συναδέλφους ήταν συγκλονιστική. Νομίζω ότι είδαμε ακόμα καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί, την ξέραμε δηλαδή, αλλά πήδαμε πολλές οικογένειες της Πάτρας που έχουν ανάγκη. Το πρωί, πριν τη μοτοπορία, το τηλέφωνο στο εργατικό κέντρο χτυπούσε συνεχώς από οικογένειες που γνώριζαν την πρωτοβουλία που κάναμε και ζητούσαν και αυτή βοήθεια. Αλλά και την ώρα της μοτοπορίας, δηλαδή βγαίνανε από τα δίπλα σπίτια και λέγανε έχουμε και εμείς ανάγκη, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μας πείσμωσε αυτή η κατάσταση. Αναδείξαμε δηλαδή και στο λαό της Πάτρας τα αίτια σήμερα από τον 21ο αιώνα χρειάζεται να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν θα έπρεπε, αυτή είναι η γνώμη μας. Που δεν είναι κι άλλη από την πολιτική της κυβέρνησης των προηγούμενων, έτσι, που, την πολιτική δηλαδή που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους. Και ξεκαθαρίζουμε και εκείνη τη μέρα και συνεχίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν πρόκειται να αφήσουμε δηλαδή κανένα εργαζόμενο, κανένα συναδελφό μας, καμία οικογένεια στην Πάτρα χωρίς σπίτι, χωρίς θέρμανση, χωρίς φαγητό. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση μας καλεί να συμβιβαστούμε με την κανονικότητα, όπως λένε, της στόχιας, της ανασφάλειας, των κουπονιών. Εμείς τα ταξικά συνδικάτα θα δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση στους φόρους, δηλαδή για όλα τα αιτήματα σήμερα για την κάλυψη των αναγκών μας.
Σωστά, Νίκο, είναι πραγματικά μονόδρομος αυτή η κατάσταση. Και να σχολιάσουμε ότι αυτή είναι πραγματικά μια εκδήλωση πραγματικής αλληλεγγύης και δεν έχει καμία σχέση με την περιβόητη φιλανθρωπία στην οποία προσπαθούν να μας εκπαιδεύσουν γενικότερα, ξέρεις, κυβέρνηση και μεγαλοεπιχειρηματίες, ξενοδόχοι και τα λοιπά. Νίκο, τι σας έλεγαν οι... τι σας έλεγε και ο κόσμος?
Και εταιρείες μεγάλες του κλάδου τις προηγούμενες φορές πέραν τέτοιες πρωτοβουλίες, που ήταν τεράστια διαφορά με αυτό που κάναμε εμείς φέτος.
Πραγματικά, και νομίζω ότι ο καθένας αυτό το πράγμα μπορεί να το αντιληφθεί. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Νίκο, μετάφερε μας και μια εικόνα από το τι σας λέγανε οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόσασταν σε επαφή και μοιράζατε όλα αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης.
Ήταν πολύ συγκινημένοι. Δηλαδή, έχω και εικόνες στο μυαλό μου, η οικογένεια πολύτεχνη που βγήκε έξω με τα παιδιά. Με μεγάλη χαρά τα παιδιά, ας πούμε, παίρνουν τα παιχνίδια που είχαμε μαζέψει, που δείχνει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και πολύ καιρό να δει ένα παιχνίδι. Μας ευχαριστούσαν, μας είπαν ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Τους μοιράζαμε και κάποιες κάρτες που είχαμε βγάλει, τις οποίες γράφανε καλή χρονιά, καλές γιορτές, όπλο μας η αλληλεγγύη. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση, να πω, και από μαθητές, γιατί το κάλεσμα αυτό το πήγαμε σε συλλόγους, φοιτητικούς, μαθητικά συμβούλια, σωματεία. Και την ημέρα εκείνη, μάλιστα με μοτοπορία, φτάσαμε σε ένα σχολείο της πόλης, τα οποία τα 30 παιδιά μας περίμεναν στην πόρτα με πολλές σακούλες με τρόφιμα. Με όλο αυτό που σας περιέγραψα, τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν φοβερή πρωτοβουλία, μας γέμισε και εμάς δύναμη. Και ότι είπαμε ότι με πρώτο σταθμό ξανά το Πάσχα θα δυναμώσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Νίκο, πραγματικά διαπιστώνουμε ότι και μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία οι ανάγκες του λαού, των εργαζομένων, των ανέργων είναι πολύ μεγάλες και μόνο με τέτοιες εκδηλώσεις πραγματικής αλληλεγγύης μπορεί ένας κόσμος να πάρει μια ένεση αισιοδοξίας, αν θέλεις, και να αποδειχτεί ότι στις δύσκολες στιγμές κανείς δεν είναι μόνος του. Και σε αυτή τη βάση, Νίκο, να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο σε σχέση και με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την ακρίβεια στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, για τους πληστηριασμούς κτλ. Προφανώς και ο λαός και οι εργαζόμενοι της Πάτρας έχουν τέτοια ζητήματα, έτσι.
Εννοείται. Μάλιστα και ένα ακραίο περιστατικό. Δεν ξέρω τώρα αν φαντάζομαι γνωρίζετε την κατάσταση που κρατεί με τους εργαζόμενους στο καζίνο εδώ του Ρίου.
Σωστά, ναι.
Που είναι απλήρωτη εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα τώρα πληροφορηθήκαμε, δεν πάει πολύ καιρό, σε έναν συνάδελφό μας από το καζίνο. Του παίρνουν το σπίτι για χρέη σε κοινόχρηστα. Ένα εργαζόμενο δηλαδή που το καζίνο του χρωστάει χιλιάδες ευρώ, του παίρνουν το σπίτι. Και τον κύριο Πιλαδάκη που έχει το καζίνο δεν τον ενοχλεί κανείς, χρωστάει στην εφορία, στο κράτος, στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε σήμερα. Εμείς, το ξαναλέω, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Νομίζω ότι έχει δείξει, έχουμε πείρα δηλαδή, ότι όταν οι εργαζόμενοι συσπηρώνονται στα σωματεία, στην πραγματική δύναμή τους, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Το έδειξε και η πείρα από τη Ζωγράφου που καταφέρανε οι συνάδελφοί μας εκεί.
Σωστά.
Να κρατήσει το σπίτι
συνταξιούχος.
Η συναδέλφισσα.
Νίκο, θα κλείσουμε με αυτή την εικόνα, με αυτό το πρόταγμα οργάνωσης και αλληλεγγύης. Και θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και φυσικά θα αναδείξουμε και σε επόμενη εκπομπή το ζήτημα αυτό με τον συνάδελφο που πάνε να του πάρουν το σπίτι για τα κοινόχρηστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μας. Ήταν η πρώτη εκπομπή του έτους για το συνδικάτο μας. Είχαμε και πάλι πλούσια επικαιρότητα, θεματολογία και αν κάτι βγαίνει από όλες τις προηγούμενες συνομιλίες είναι ότι εκεί που μπορεί να μοιάζουν όλα δύσκολα και σκοτεινά υπάρχει πάντα ελπίδα και οι καλύτερες μέρες είναι αυτές που δεν έχουμε ζήσει ακόμα που λέει και ο ποιητής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή σε 2 εβδομάδες μέσα από την ίδια συχνότητα. Σας αποχαιρετούμε και κλείνουμε με ένα τραγούδι του Εισβολέα που λέγεται «Δικτύωση» που περιγράφει και το πνεύμα της εποχής. Καλή συνέχεια.
Αυτή η δικτύωση η κοινωνική σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική και έχει στο το τσεπάκι, στο τσεπάκι.
Τι είπες, τι είπες μωρά.
Λέω, αυτή η δικτύωση, η κοινωνική, σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Είσαι στο
φτάσμα ένα λεπτό, ναι. Περίμενε λιγάκι.
Μια ώρα είπες το ίδιο.
Πες μου ρε μωράκι.
Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική, σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Και εκεί που σε βρίσκω είναι εκεί που σ' αφήνω. Ομορφιά. Έλα πες την αλήθεια, τα social media είναι ναρκωτικά. Αχ, σε θέλω δίπλα καρδούλα μου κι όχι εικονικά. Αχ, δεν αντέχω άλλο ψυχούλα μου, θέλω να έρθεις κοντά.
Δεν θέλει φαγητό, τρώει μόνο τα megabyte. Επίσκεψη δεν σου κάνει παρά μόνο αν είσαι site. Δεν ψάχνει έρωτες, αυτά είναι τρεμπανάλ. Θα κόψει τη λαμαρίνα με Visa και PayPal. Έγινε ειδικός, ξέρει το πότε αρρωσταίνει. 10 φορές η έγνωση στο Google ότι πεθαίνει. Θέλει τεχνολογία χαμηλής χρέωσης. Λέξη δεν παίρνει δίκως, κάρτες ανανέωσης. Την αναμονή με έχει κίνη να μη σου τύχει. Μόνιμη εμόνη της είναι ο κώδικος του Wi-Fi. Μ' αυτή με μέρα κλονεί, απ' την κορπιό στο νίκη. Και άργος φύνω μόνος μου μαζί της μ' αυτή λύπη.
Αυτή η δικτύωση η κοινωνική σε γίγαν αγάπη μου αντικοινωνική. Κι αυτή η
Αυτή η δικτύωση κοινωνική σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Και έχει στο, στο τσεπάκι, το στο τσεπάκι.
Τι είπες, τι είπες μωράκι.
Λέω αυτή η δικτύωση η κοινωνική σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Χρυσέ στο
δώσ' μου ένα λεπτό,
okay.
Περίμενε λιγάκι.
Πριν μια ώρα είπες το ίδιο. Κοιτάζω τη θέα, αυτή κοιτάζει τα views. Όταν βγαίνει online, με κερνάει πυροβολισμούς. Δεν θέλει ντεφί, γαρίφαλα ούτε μεθύ. Θέλει προσεκτικά καλοτραβηγμένες selfie. Κάνει την επανάσταση της μέσα από το φουμπού. Κούλα σε αγαπάω, με έχεις ρίξει στη ζουζού. Ακτιβισμός και βάσανο στο τέρμα. Μ' αυτός αγώνας σταματά μόλις κοπεί το ρεύμα. Μας τα πέσουμε για τρελές. Μου κάνε αυτά τα τσάλινια, αυτά που κάνουνε οι κοπέλες. Και να σου μεσεντζέρεις, μας κόβεις το καλύτερο. Και παίρνουμε κι δύο απ' τα τρία το μακρύτερο.
Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική, σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Και εκεί που σε βρίσκω είναι εκεί που σ' αφήνω. Αχ, να αρχίσει μου ομορφιά. Έλα πες την αλήθεια, τα social media είναι ναρκωτικά.
Δεν μπορώ.
Έλα εδώ, παιδιά.